de min fremste for reformvennlige krefter i Norge, nemlig de reaksjonære i Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Med konservative kandidater kan dog ikke gå inn for denne resolusjonen, fordi den hele tiden ligger for den proletariske revolusjon og hva som er best for kommunismen. Gå imot Emmelandets supernasjonalisme, den nei til kult for resolusjonen.
Da først Kirsten Brennen, det er frem til replikk.
Ja, men det forstås at dette er jo helt identisk med det tilstedet, og det er jo sånn her resolusjonen. Dere må jo juble over den beskrivelsen som Kirsten har gitt av USA-motstanden, og i sin resolusjon. Er du ikke glad for å få en allerede her? Det var jo nettopp ja til ØF-folka som strøpte over seg om USA-motstandernes fremmedhat og misteliv-mentaliteten. Hun mener den norske arbeiderklassen følte en småborgerlig reaksjonær politikk i ØSE-kampen. Men må jo til mene at dere i BKS, dere som var for ØSE, at det var dere som virkelig forsvarte arbeiderklassens interesser i ØSE-kampen. BKS burde gi til kredit for denne reaksjonære linja ved å støtte hele resolusjonen.
Da det Trump Willis.
Innlegget fra BKS forsvaret plikt mulig flere av det til alt jeg har sagt, at det å konstruere et hovedsyn i denne salen mellom på den ene siden den siden av salen, på andre siden den siden, som høyre og venstre, det er det grunnfallssynet. Fordi det er helt tilfeldig hvem som kommer med progressive eller reaksjonære analyser og standpunkter i forskjellige saker. Det ser vi nettopp i en nasjonale spørsmål, der borgerskapet har et mer progressivt standpunkt enn småborgerskapet. Det siste replikken illustrerte etter klart som overhovedet var mulig. Dere er ikke i stand til å se forskjell på arbeiderklassens interesse av å bekjempe den imperialistiske overnasjonale statsdannelsen EEC og den småborgerlige nasjonalismen som vokste fram i den motstandsbevegelsen og som fortsatt gjør seg gjennom i dag. For ikke se forskjell på den, så tyder det bare på at dere betrakter arbeiderklassen på sammen fullstendig ut fra hele småborgerskapets verden som tur. Nasjonalismen i Norge i dag er entydig reaksjonær. Nasjonalismen er ikke noe annet, og det å bekjempe nasjonalismen, det samme hvem som gjør det, enten det kreste for de andre, er for så vidt mer progressivt enn enhver slik nasjonalisme som dere er de fremste representantene for.
Siste replikk, Inge Finslo, SFP.
Representantene for borgerskapet forsøker å fremstre som internasjonalister, så må det i så fall være i den grad kapitalen internasjonaliseres. Men det de sier er tidsløne, fordi det de forsøker å skifte inn i skolen er en grunnleggende enhet mellom borgerskap og småborgerskap i den nasjonale spørsmål. BKSF og AKP går sammen i 17. mai-tog inn i faner av Wergeland og Gud vet hva. Vi har nøyaktig samme spørsmål i syn på Svalbard-spørsmålet. Samme nasjonalisme som trer fram. Og det er mulig de parolene AKP og DKS står på var på høyden i 1905, men det er en bakkropp til forrige århundres borgerskap i dag.
Var det flest til Leif Gilles Dahl?
Til det siste. Vi er uenige i Rødfront syn på Svalbard. Svalbard er internasjonalt land, og det har vi bestemt. Og så til EF-kampen. Vi gikk selvfølgelig inn for arbeiderklassens standpunkt som hele folkets standpunkt i EF-kampen, nemlig ja til EF. Jeg kan der også henvise til Kina og Maos standpunkt han gikk inn for EF. Det må dere nå snart ha dere av notan i Rødfront. Og hvorfor vi ikke kan stemme for denne resolusjonen her, det er på grunn av setninger som at det er arbeiderklassens oppgave å ha en proletarisk revolusjon og ha konsekvent oppgjør med borgerskapet i sitt eget land. Og også at arbeiderklassen i hvert land må bekjempe sitt eget borgerskap, forsøk på å utle aggressive hensetter i nasjonalistiske fraser om folkens interesser og så videre. Slike ting kan vi ikke støtte.
Da er det en viktig beskjed her. For det første av de som nå står nede ved studien, det vil trekke inn i seminarrommet i andre etasje ved siden av musikklesesalen. Og det gjelder avstemninga. Undervaktene, de som har fått beskjed om å være undervakter, må nå med en gang trekke ned i seminarrom 1. Det ligger innerst i gangen, rett bak styrekontoret, så helt ut ved døra og så inn til høyre når den kommer fra storsalen. Undervaktene må møte der så fort som mulig for å få organisert valget. Da er det siste innlegg, Geir Høgsnes Tull.
Ja, for det første vil jeg bare gratulere SV ved Finslo at de har satt i gang en analyse av de andre partiene på en såkalt venstresida. Vi tror håper at de så fort som mulig foretar en analyse av seg selv. Ellers så skal herr Lindberget ta opp forholdet til Fedrelandsforsvaret. På samme måte som SV avviser Lenins parti- og organisasjonsteori ved å stemple den som stalinistisk, så avviser AKP Lenins teori om kommunismens holdning til den imperialistiske krigen og fedrelandsforsvaret ved å stemple som trotskisme. Det er fullstendig absurd fra AKP å kunne påstå noe sånt. Det som er poenget er nemlig at Trotsky stod for en linje hvor at proletariatet skulle stille seg likegyldig til et eget borgerskaps nederlag eller seier i en imperialistisk krig. Tvert imot det der, så hevda Lenin at proletariatet skulle framsynne sin egen regjerings nederlag, det vil si det skulle ikke stille seg likegyldig. Dessuten skulle etter beste evne desorganisere hæren. Og vi minner da AKP-erne som har utgitt boka Den proletariske revolusjon og renegaten Kautsky på oktober forlag, at de nettopp polemikken mot Kautsky fra Lenins side, det gikk jo på det den beskyldningen fra Kautsky om at bolsjevikene har underminert en allerede desorganisert armé, slik at de ødela for da den russiske nasjonen. Hvordan avgjøres så den imperialistiske krigens karakter? Krigen er en fortsettelse av politikken i en ny form. Og derfor avgjøres krigens karakter utifra den politikken som føres forut for krigen. Det som er poenget i dag er at USA og Sovjet da fører en imperialistisk politikk, og kommunistene hevder da i dag at det vil føre til en imperialistisk krig. Men hva gjør AKP? Jo, de hevder at krigen er ja, politikken er imperialistisk, men når det kommer til krig, så er det snakk om en klassisk kolonialistisk ekspansjon, og det vil si anneksjon av små nasjoner.
Det er Geir Innsett til replikk, og deretter Inger Johannesson fra SFK.
Når Lenin angrep Kautsky, så angrep han Kautsky for å støtte Tysklands imperialistiske nyoppdelingskrig under dekka av den polske parolen forsvaret av Fedrelandet. Men derimot så støttet Lenin arbeiderklassen i Belgia da de under første verdenskrig var okkupert av Tyskland og forsvarte deres rett til å kjempe mot anneksjon. Kuhl har lansert en teori her om at et imperialistisk land som Norge aldri kan ha progressive nasjonale krav. Samtidig så måtte NASA i en replikk tidligere i denne debatten innrømme at den norske nasjonen var undertrykt og annonsert av den tyske imperialismen i 45-45, og at det da var riktig å slåss mot okkupanten. Hvordan henger dette sammen? Det er et faktum at også i 45-45 var Norge et imperialistisk land. Jeg oppfordrer Kuhl til å komme opp og forklare dette her. Var det riktig hvis den tør å slåss mot den tyske anneksjonen, eller var det reaksjonært?
Det kan Kuhl svare på i svareplikken, men først er det Inger Johannesson, 370.
Det Kuhl nettopp ikke klarer i sin definisjon, er også den nødvendige politiske symbiose mellom den internasjonale proletarismen og kampen for nasjonalpolitisk uavhengighet. Man snakker om erfaringer fra Sovjet i 1916 av Lenin og Trotsky. Kuhl har fremdeles ikke klart å foreta en politisk holdbar oppsummering av EEC-kampen. I SFC er vi i ferd med å ta en sånn oppsummering, men det er fremdeles forskjellige linjer ute og går der. Det er uenigheter innenfor fronten, men vi mener at den oppsummeringen må tas ganske mer alvorlig enn i et kort innslag I en helhetlig resolusjon som stort sett går på den internasjonale proletarismen. Mener kun at kampen mot EEC var en kamp, I hovedsak en kamp for folkelig nasjonalisme og Norge for nordmenn? Eller hadde kampen også sterke innslag av en antikapitalistisk og proletarisk kamp mot den internasjonale monopolkapitalen og den stadig sterkere innhug I Norge? Burde vi aldri ha tatt opp kampen mot EEC I Norge? Eller tar til konsekvent avstand fra å inngå allianser I en antikapitalistisk kamp?
Var det flutt? For det første til innsett, når det gjelder tilfellet Belgia, så jo det et hypotetisk tilfelle Lenin snakket om i den saken. Når det gjelder det spørsmålet om det riktig å slåss mot okkupanten, selvfølgelig riktig å slåss mot okkupanten, men poenget nettopp at det skal ikke slåss for fedrelandet, men for arbeiderklassen. Og poenget at det bare I AKP's Jesus-tenkning at det kan bli sånn at å kjempe mot eget borgerskap det samme som å kjempe for okkupanten. Tvert imot, så det som poenget at umulig å drive ut en okkupant effektivt uten å vende våpenet innover mot sitt eget borgerskap. Så gjelder EEC-kampen. Ja, vi mener det at EEC-kampen var reaksjonær. Og vi mener det at AKP blant annet sørget for at arbeiderklassen ikke fikk noen selvstendig politikk I den kampen. Og når det gjelder det antikapitalistiske strømninger, så klart det at de har jo forskjellige klassekarakter. Det klart kommunister, som Lenin sier, kan aldri støtte de reaksjonære klassenes kamp mot imperialismen. Og det nettopp det som ikke SFP har forstått. Og når det gjelder da alliansen med andre klasser I en antikapitalistisk kampen, så klart et team med småborgerskaper, det kan være aktuelt å alliere med.
Da vi ferdig med den resolusjonen også, og går løs på den siste resolusjonen. En resolusjon som fremmet av Rød Front, og som Jørn Magdal vil begrunne.
Kamerater, men Sosialistisk Front og Kull til denne generalforsamling har lagt fram allmenne resolusjoner som bare skal tjene valgtaktiske formål, så Rød Front I pakt med våre klassekamptradisjoner Ta på utgangspunkt en konkret sak som viktig for arbeiderklassen og arbeidende folket. I 1960-årene bygde Sovjet en helikopterbase på Kapør på Svalbard. I samarbeidet klart at denne basen blitt omdannet til et militært støttepunkt med omfattende telekommunikasjon, store militærhelikoptere, pansra beltevogner og terrengående lastebiler. Helikopterbasen vil under en krig bli brukt til å okkupere Svalbard frihavn, Det bruker denne som et utgangspunkt for operasjoner med strategiske bombefly mot Norge, og samtidig avskjære enhver evakueringsmulighet for de 1000 norske arbeiderne på øya. Denne sovjetiske militærbasen på norsk område, dette bruddet på avtalen om Svalbard som demilitarisert zone, viktig fordi det et av mange eksempler på at Sovjet aggressiv imperialistisk supermakt, som forbereder krig for å ta opp kampen med USA om verdensherredømme. Når Sosialistisk Front kaller kampen mot den sovjetiske imperialismen på Svalbard for Svalbard-hysteri, så dette bare en del av deres konsekvente forsvar for sosialimperialismen. For når Rød Front har sitert den sovjetiske flåtesjefen til uttalelser om at hans oppgave kun å kjempe om verdensherredømme, så har disse SFD-lederne prøvd å føre sine egne sympatisører bak lyset ved å si at Sovjet bare har et defensivt forsvar. Når Sovjet har drivet 3 rakettøvelser I Barentshavet på 4 måneder, når de har 10 raketter innenfor norsk side av midtlinja og innenfor en 200 mils økonomiske zone som Norge nå forhandler med Sovjet om, så forsvarer lederne I SFD dette imperialistiske kanonbåt-diplomatiet at Sovjet bindet I sin forsavtale til å kvitte seg med gamle raketter og sier at Sovjet visste godt kan skype disse rakettene ut I Barentshavet på norsk område. Som kommentar til Warszawapaktens okeanøvelser og at de trener langgang på norske kysten sa SFD-innlederen Vegard By på forrige møte I DNS citat, hvor skulle Sovjet ellers drive langgangsøvelser? Hvis av dette skal det bli spennende å se om disse SFD-lederne fortsetter sitt åpne forsvar av sosialimperialismen her I kveld, ved å si, hvor skal ellers det defensive sovjetiske militærbaser, om ikke på norsk område? Eller om de velger en mer fordekt måte å forsvare Brezhnevs interesse på? Rød front ser ut som arbeiderklassen, og det progressives oppgaver å gå i spissen for forsvaret av selvråderetten. Vi er i samsvar med erfaringene fra den tyske okkupasjonen, hvor folket ville slåss, men hvor borgerskapet la ned våpna og tilpasset produksjonen til den tyske krigsøkonomien. Vi er i samsvar med erfaringene fra ESC-kampen, hvor arbeiderklassen reiste kampen mot dette imperialistiske angrepet, mens borgerskapet jobbet alle krefter for å selge den norske selvråderetten for profitt. Dette forsvaret av selvråderetten er også i samsvar med den proletariske internasjonalismen, interesser i den internasjonale arbeiderklassens interesser av å reise kampen mot all imperialisme. På Svalbard har arbeiderklassen vist seg dette ansvaret bevisst i å forsvare selvråderetten. Arbeiderklassen på Svalbard har gamle og stolte tradisjoner i klassekampen. De visste å slå tilbake når det norske borgerskapet sendte militære tropper til øya til å slå ned streiker. De visste å forsvare denne øya mot Tyskland og Hitlers tropper under 2. verdenskrig. I vår vedtok Longyearbyen Arbeiderforening at de skulle arrangere 1. mai-demonstrasjon for første gang på 12 måneder der oppe. Toget ble stilt for første gang på 12 år. I vår vedtok toget ble stilt på et klassekampgrunnlag, og det reiste også den parolen som burde være selvsagt for alle klassebevisste arbeidere og progressive, at Svalbard er norsk suverenitet som ikke undergraves. Og det er denne parola som vi under forrige diskusjon hørte en unison hets mot fra BKSF, fra KUL og fra Sosfront. Disse kaller det parola for anneksjonisme, mens vi før forsvarer Svalbardtraktaten som et resultat av den imperialistiske regjeringsfreden i Versailles etter 1. verdenskrig. En traktat som i dag sikrer USAs og Sovjets interesser i området, og som gir dem muligheter til stadig økende press mot den norske selvråderetten. Denne konkrete saken viser tydelig at valget i DNS står mellom Rød Fronts konsekvente antiimperialisme og tre grupper som forsvarer supermaktenes interesser. Bort med tapetbasen, kamp mot imperialistiske supermaktene i USA og Sovjet, stem gjennom resolusjonen.
Først på tallista, Knut Føler, BKSF, og deretter Petter Nakstad KUL.
Jeg skjønner at Rød Front på en noe klosset måte prøver å kaste lys over Sovjets aggressive eller imperialistiske politikk i nordområdene, spesielt på Svalbard. En noe lignende beskrivelse av den russiske trusselen finner man blant annet i Farman. Mye av resolusjonen bygger på myten eller påstanden om at Svalbard er norsk land. Det er ikke riktig. Svalbard er et internasjonalt område med norsk overhøyhet på øygruppen ved Sysselvannen. Rød Fronts argumentasjon, særlig heroisk fremført av AKP's Mislett, Norge for nordmennstil, for et par lørdager siden, avslører en fantastisk nasjonalisme som man bare finner maken til blant nynazisten i norsk front. Rød Front påstand. Jeg foreslår at jeg venter med appløsen til slutt. Rød Front påstand om en sovjetisk militærbase på Svalbard er en sannhet med visse modifikasjoner. Men helikopterbasen kan selvsagt i en eventuell krigssituasjon meget lett omdannes til en militærbase. Det konservative kandidatstyret er enig i at den norske regjering har vist en manglende vilje og evne til å ta de sovjetiske utfordringene eller provokasjonene alvorlig. I resolusjonen står det, citat, arbeiderklassen på Svalbard har gått i spissen for kampen mot de to supermaktene og for norsk selvråderett, citat, slutt, det eneste mange er utropstegnet. Alvorlig talt i Rød Front, et 1. mai-tog på Longyearbyen med 12-13 stykker. Det er ikke noe som får russiske soldater til å selge i buksene, eller Leonid Brezhnev til å ta beroligende tillegg. Sovjets imperialistiske karakter på Svalbard, spesielt og i verden i allmennhet, henger naturlig sammen med kommunismens mål om verdensherredømme. Takk.
Morten Lindbæk, det frem til replikk.
Jeg vil bare minne om at toget ble vedtatt i Longyearbyen Arbeiderforening, og det gikk over 60 støtter i toget, som er utrett. Kull og SFB har i hele valgkampen bekymt også rød front for å stå på en nasjonalistisk linje i svalbardspørsmålet, en linje som skulle forsvare interessene til det nasjonale imperialistiske borgerskapet. Da er det interessant å høre hva representantene for dette såkalte nasjonale borgerskapet her i salen, DKSF, sier, og hva det har gjort tidligere. Hvem husker ikke hva DKSF gjorde med EEC-kampen? Jo, da var det de som kalte EEC-motstandere for nasjonalister, men med nisselige trukket ned av øra, for å dekke over at de ville kjenne norsk sødradrett. Linja til DKSF er helt kompetent. De forsvarer imperialismen med tykt og tynt, og nå har de fått med seg SFD og Kull som følgesvenner. Sist lørdag så Kull og DKSF ord for ord det samme om Svalbard. At Svalbard ikke er norsk land, at den imperialistiske Svalbard-traktaten må respekteres, at kultnoktene må få fritt spillerom til å drive imperialistisk rovdrift på Svalbard og tråd på privaliseringen. Forkjemperne for de to kultnoktene forener seg på Svalbard-traktatens grunn. Det står for en linje som er for salg av norsk sødradrett, en linje som forsvarer kultnoktene.
Det er det her. Det er det her. Ja, jeg vil først påpeke at konsekvensen av DKS' syn på Sovjet er sammenfallende med rødfront. Det vil derfor være interesse å få vite om dere, som er storborgerskapets representanter blant studentene, vil bli tatt i rødfront som en mulig alliert i motstandskampen. Var det klart?
Nå må jo jagge meg i rød front representant lære. Svalbard er ikke norsk land. Svalbard er et innsatt område med norsk overhøyhet. Når det gjelder da SFDs spørsmål om vi eventuelt vil støtte, eller vi vil støtte rød front, vi vil gå sammen med rød front og støtte da kampen mot sovjetisk okkupasjon. Selvfatt vil det.
Det er nok for Kull, og deretter Gunvald Grønvik SFD.
Rød fronts resolusjon inneholder et krav om nedleggelse av sovjetisk militærbasen på Kapp Hør. Dette er vi enige om, nettopp fordi vi ikke støtter noen idealiststatisk militære opprustning, verken på Svalbard eller noen andre steder. Vi vil likevel oppføre folk til å stemme mot resolusjonen av en forgjørende nasjonalistisk begynnelse. Da sa opp Rød Fronts alternativ til sovjetisk militærbas på Svalbard. Dette er fortjent at Svalbard er norsk land. Rød Fronts ordføring her er at den norske nasjonalstat enda ikke omfatter de norske nasjonale territorier. Av det faktum at dansen av nasjonalstater i en tidlig borgerlig periode var et progressivt fenomen, en fenomen der altså nasjonalstatsdannelse som hadde utgangspunkt i eksisterende nasjoner. Av dette så slutter vi rett frem at den norske nasjonalstats ambisjon av et påstått norsk område også er progressivt, til og med under imperialismen. Poenget er at ingen nasjonale ekspansjonskrav fra imperialistmakter, som for eksempel Norge, er progressive. Tvert om er ambisjonen av Svalbard bare meningsfull ut av to forhold. For det første den kommende imperialistiske krigen, og for det andre, hvor man da tar stilling for det norske og borgerskap og dette allierte, og dernest fra monopolisering av naturrikdommen i området. Slutt, et eksempel på hvor vanvittige argumenter AKP som gir det til å vise Norges nasjonale utsetning som skjer. Vi får seg to kriterier for at han vil vise at Svalbard er norsk, det historiske og det geografiske kriteriet. Geografisk vil da hevde at Svalbard er norsk fordi det ligger på Norges kontinentalsokkel. Dette viser hvilken vanvittig nivå det er. Du vet ikke hva en kontinentalsokkel er. En kontinentalsokkel er et fenomen som er innført i folkeretten i senere år, og er utgangspunkt for rettigheter til utnyttelse av ressurser i havbunnen. Det er ingenting med territorialfarvann å gjøre, noe ikke minst Kina er det største finnesløket i forbindelse med FNs havrettskonferanse. Det betyr til slutt også tilføye at Svalbard-traktaten som AKP oppfordrer folk til å kaste på historiens skraphaug, opprinnelig ble inngått av en 10-15 stater etter første verdenskrig, og en åpen traktat slik at man får tilslutning fra andre stater, der senere får tilslutning fra både Kina og Albania.
Leif Kusland, Rød Front, selv replikk. Hvilken nasjon tilhører Svalbard? Når markedsen skal besvare dette spørsmålet på områder hvor det ikke finnes noen opprinnelig befolkning,
så legger den hovedvekta på territoriell plassering og fellesskap i økonomisk liv. Rød Front har flere ganger lagt frem en omfattende dokumentasjon for at Svalbard ut fra disse kriteriene er norsk land, og vi har satt opp et møte på vårens møteprogram hvor vi skal ta opp dette grundig. Kull, DKSF og SFD hevder at Svalbard ikke er norsk land, at vi står fra linje som vi annekterer Svalbard. Stort sett har de suverent innlatt å dokumentere dette synet. De har redusert det til å forsvare den imperialistiske Svalbard-traktaten, som fastslår den sterkeste rett til å utnytte øygruppa. Dette synet har i felles med både USA, Sovjet og det norske borgerskapet. Situasjonen i dag er at Sovjet arbeider for å annektere hele øygruppa. Vår linje må være den som Lenin slo fast i 1916, da han sa, citat, for å bli sterke nok til å gjennomføre en sosialistisk revolusjon og splitte borgerskapet, må arbeiderne slutte seg enda sterkere sammen, og det gjør de når de kjemper for selvbestemmelse, det vil si mot anneksjon, citat slutt. Arbeiderklassen på Svalbard har reist denne kampen, og vi bør støtte dem og stemme resolusjonen igjennom.
Åse Hylland, SFD.
En politikk som går inn for utkåprisning og antinasjonalisme i nordområdene. Det kunne være interessant å vite om dere har samme politiske holdning til øygruppene i Kang-Kun-Bukta, som også har store naturressurser. Kina annekterte en av disse gruppene fra Vietnam i sluttfasen av Vietnamkrigen, mens vietnameserne selv kjempet sin kamp mot USA-imperialismen på fastlandet. Hva mener til om dette?
Den ofte har svaret ditt.
Rød Front har sagt at SFD har bare kastet seg på vår argumentasjon i Svalbard-spørsmålet. Likevel har vi tatt et møte neste møte om Svalbard-innledning ved Jon Nyslett 1 fra SV. Betyr dette kanskje at ikke Rød Front tør å la tilslippet med en tydelig lang innledning og begynnelse for sitt syn i Svalbard-spørsmålet? Det er bedre et større direkte. Er du interessert i å endre det opplegget og i stedet invitere til, som dere selv påstår er i prøvende etter spørsmålet, til å innlede mot dere på møtes gjensamling neste semester, hvis dere vinner? Når det gjelder det med Kang-Kun-Bukta, de øynene er sånn, så er veldig vanskelig altså, å svare på det som uten videre, fordi men det som uten videre kan slå fast, er at det ikke har noen likhetspunkter, vesentlige likhetspunkter med et spørsmål som er her nå. For det vi snakker om nå er en imperialistmakt, eventuelle anneksjon av en traktat som slår fast like nasjonale rettigheter. Jeg mener at nettopp Svalbard-spørsmålet, det illustrerer så klart at imperialistiske land ikke har noen progressive nasjonale interesser.
Er det Gunvald Grønvik, SFD, til innlegg?
SFD støtter Svalbard-traktaten som går imot opprustning på Svalbard. Vi ønsker at nordområdene i første omgang skal bli en atomfri og demilitarisert zone. Vi fordømmer og går imot stormaktenes forsøk på opprustning. Vi oppfordrer likevel DNX til å stemme mot i referentens Svalbard-resolusjon, fordi den bygger på den grunnleggende feilaktige kinesiske analysen av Sovjet som kapitalistisk og i Lenins forstand imperialistisk. Sovjet er ikke kapitalistisk, men et land som har brutt med kapitalismen. Derfor nytter det ikke å anvende Lenins teori om imperialismen når den vil forstå Sovjets utenrikspolitikk. Dette har vi tidligere hørt understreket flere ganger. Dersom Rød Front vil kalle Sovjet imperialistisk, må de gjerne gjøre det. Men da må de anvende for eksempel Galtungs teori om imperialisme, som bygger på at ulikt bytte, det vil si kjøpe billig, selge dyrt, er det sentrale ved imperialismen. Dette er imidlertid en fullstendig umarxistisk analyse og har innsikt med Lenins teori å gjøre. SFD har derimot stadig påpekt at Sovjet driver stormaktspolitikk. En nasjonal stormaktspolitikk som har rettet tilbake til Stalins tese om sosialisme i et land, og som førte til at Sovjetunionens nasjonale statsvis måtte sikres for å beskytte en angivelig sosialisme. Dette danner blant annet bakgrunnen for at Stalin kunne delta i Jalta-avtalen, hvor han ble enig med Roosevelt og Churchill om å dele verden i interessesfæren. I tillegg kom det sovjetiske byråkratiets interesser av en stabil verden. Sovjets nationalistiske interesser er også bakgrunnen for at vi ønsker Østeuropa som buffersone mot kapitalismen og dens behov for markedet. Vi slo med oppstanden i Ungarn og Tjekkoslovakia for å trygge seg selv. Sovjets andel i rustningskappløpet må altså ses på bakgrunn av den nationalistiske traditionen fra Stalin-tida. På den andre side vil nettopp det at Sovjet har brutt med kapitalismen føre til at deres utenrikspolitikk kan fungere progressivt, for eksempel som vi har sett i Vietnam eller Angola. Men dette klarer ikke Rødfront for Kinas analyse å fange inn.
Eller skuffel om Rødfront er det slik. Ja, det er en beskjed først. Ellen Eide, kan hun gå til styrekontoret? Vi skal sikkert fortsette debatten om Sovjets karakter, men det er interessant å merke seg SFDs ståpunkt. SFD innrømmer nå, da for første gang, eksistensen av Sovjets militære opptrapping på Svalbard. Når Rød Front tidligere har hevdet at Sovjet er en aggressiv makt, så er SFD hånlig avvist dette. De har kalt det for støtte til USA-imperialismen, de har kalt det for støtte til det norske borgerskapet, og Svalbard-historien. Selv har de hevdet at Sovjet er et progressivt samfunn, og forsvaret til Sovjet er defensivt. Vi, på vår side, har stemplet dette som støtte til og skjønnmaling av en av verdens største undertrykkestater. Noe Grønvik nå fører videre, er blant annet å si at Sovjets rolle i Vietnam og Angola var progressivt. Nå står i alle fall linjene klare, og vi forlanger da at SFD kommer opp på denne talerstolen og forklarer hele salen hvordan et land som ikke er aggressivt kan bygge hemmelige militærbaser på et annet lands territorium mot denne nasjonens vilje.
Trull, truller, full, truller, truller.
Grønvik sier at Sovjet har brutt med kapitalismen, og selvfølgelig ikke er imperialistisk. På annen side sa blant annet Overheim, når han var her og redegjorde for et spørsmål, at en krig fra Sovjets side ville bli ført som en krig fra en imperialistmakt, fordi at Sovjet var imperialistisk. Selv om han selv tidligere hadde påstått at det ikke var imperialistisk, fordi det produserte varer av så dårlig kvalitet, at ikke kunne konkurrere på verdensmarkedet, at den grunn skulle ikke være imperialistisk. Poenget med dette spørsmålet er at nok et eksempel på hvordan SFD, som alltid anklager blant annet til for ikke kunne ta konkrete standpunkt, ikke kan ta standpunkt til spørsmål om Sovjets karakter, og dermed heller ikke ta stilling til hvordan man skal forholde seg til Sovjetunionen i en eventuell krig, kommende krig. For det er klart at dersom Sovjet er en arbeiderstat, så er det kommunistisk plikt å støtte opp om Sovjetunionen i en kommende krig. Når den nettopp ikke er en arbeiderstat, så er det tilsvarende vår plikt å bekjempe Sovjetunionens aggressive politikk i en kommende krig. Vi har henvist til byråkratiet som bestemmer samfunns karakter, ikke at det er byråkratiet som makten, er jo nesten bare å si at det eksisterer en borgerlig statsmakt. Og forklare alt mulig ut fra byråkratiet som noe nøytralt, så er bare å innrømme at han ikke har en politisk linje i det hele tatt.
Takk, Christian Grønvold, til replikk.
Jeg forstår det sånn nå at SFK innser at Sovjet har interesse på Svalbard, og at vi kan se eksempler på at russerne forsøker å presse seg til fordeler i strid med Svalbard-traktaten. Vår evne til å motstå slik politisk press og holde Svalbard utenfor supermaktenes opprustning, den er avhengig av vårt eget forsvars evne, vårt eget forsvars avsøkningseffekt. Vi har på møte etter møte forsøkt å få ut av SFK hvilke alternativer de har når det gjelder å løse Norges sikkerhetsbehov og for å sette Norge i stand til å motstå politisk press. Kan SV på dette møtet og for generalforsamlingen nå avklare hvilken holdning er det de har til norsk forsvar, hvilke alternativer er det de har å sette opp for at Norge skal være i stand til å møte russisk press på Svalbard? Takk.
Svareplikt fra Grønvik.
Det er klart at Sovjet fungerte progressivt i Vietnam og Angola. Sovjet ga våpen til Vietnam som gjorde det mulig å nedkjempe på amerikanerne. Sovjet ga våpen til Angola som gjorde det mulig å nedkjempe den sørafrikanske rasismen. Og det er bare Rødfront som klarer å og finne ut at dette ikke trenger det. For øvrigt det tydelig at både Rød Front og Kull trenger å studere Sovjets karakter noe mer, og derfor henviser til småskrifter om kapitalismen i anførselstegn er jo et land som ISV selger her i dag. For øvrigt så vil jeg bare si at den linja som Rød Front står på dette spørsmålet illustrerer fortreffelig det Georg Johannesen sa for noen etter gjerne 10 år siden eller noe sånt, om at USAs politikk er vesentlig mer vellykka i Norge enn i Vietnam.
Da det siste interne innlegg, Leif Gisland i Røstland. Denne korte diskusjonen har vist med all ønskelig tydelighet at representantene for det åpne reaksjonære borgerskapet i praksis dette ned på samme standpunkt som dem som har pakket inn den borgerlige politikken sin i marxistiske fraser. Her ser vi hvordan så vel SFD og Kull og DKSS anklager Rød Front for hemmingsløs nasjonalisme og i praksis stiller seg på Svalbardtraktaten, som betyr å forsvare de sterkeste imperialistmaktenes rett til å annektere og undertrykke andre nasjoner. Rød Front støtter ikke det norske borgerskapets politikk. Vi har for eksempel mot rasjonering av norske tropper på Svalbard, fordi vi vet at borgerskapet her er rettet inn mot arbeiderklassen. Men det samme gjelder selvsagt Sovjet. Derfor finnes det et utall eksempler på at streikende arbeidere er blitt møtt av militære tropper. Og vi vet at styrkene til Sovjet på Svalbard også vil bli brukt mot en eventuell streik i de sovjetiske gruvene. Derfor må vi gi vår fulle støtte til de krav arbeiderklassen på Svalbard har reist. For å stemple oss som nasjonalister, så tyr for eksempel kun til de mest groteske kromstring. Vi sier at Kina og Albania står fullt og falt på Svalbardtraktatens innhold, mens de nekter å si, eller selvsagt unnlater å si, at Kina og Albania sluttet seg til denne traktaten i 1925, at det altså var Sankajsek og Kong Sog som sluttet seg til denne imperialistiske avtalen. Og at kampen for den nasjonale selvråderetten over Svalbard er fullt i samsvar med den linja som såvel Kina og Albania står på. Rød Front står på marxismen sin at kamp for nasjonal selvråderett og for den proletariske internasjonalismen er to sider av samme sak, siden et folk som undertrykker et annet aldri kan være fritt.
Først vil vi begynne frem som SFD til det krig. Rød Front har gjort Svalbard og Barentshavet til sitt hovedpunkt i denne valgkampen. Men de står samtidig og sier at vi er sovjetagenter. Men hva har noe sovjetpolitikk vært overfor Svalbard og Barentshavet siden revolusjonen i 1917? Jo, den samme politikken som den sovjetiske partiapparatet i dag kjører overfor Svalbard ble ført også under Stalins tid. Det er gang på gang påpekt at Stalins utenriksminister Molotov ønsker et felles forsvarspakt med Norge om Svalbard tidligere, og at det blir gitt fra sovjetisk side 1944 territoriale krav overfor Norge, og de ønsker Bjørnøya. Hva mener Rød Front om det? Mener at den gangen at Bjørnøya muligens var sovjetisk land? Når det gjelder dette med Barentshavet videre, så har man forsøkt å gjøre sitt poeng at Degardy og undertegnende har trukket fram synspunkter som har blitt gitt fra Norsk Fredsforskningsinstitutt om styrkene på Svalbard. Det er pust, og det er det vi skal unngå når vi stemmer ned denne resolusjonen, at Rød Front fortsetter å fiske, og at vi SFD skal vinne her i kveld. Sett en oppstasjon.
Poenget er at de nåværende regimer i både Albania og Kina anerkjenner det. Nettopp Svalbardtraktaten viser at, som jeg sa, at imperialistiske lands nasjonale krav aldri er progressive. Og i virkeligheten så er det en fraksjon av borgerskapet i Norge som ønsker mer selvstendig norsk imperialistisk politikk, blant annet i nordområdet. For eksempel har tidligere internasjonal sekretær i LO, Kåre Sandegren, antydet muligheten for en norsk-svensk forsvarssamarbeid i nordområdet.
er nettopp at man skal utvikle at Norge en selvstendig imperialistisk makt. Vi prøver å spille på det. Og derfor så det ikke noe... Og AKP fungerer nettopp til å støtte opp om ikke mer nasjonale imperialistiske gruppene. Det derfor... det dette som en imperialistisk stats uavhengighetspolitikk. En uavhengighetspolitikk av en imperialistisk stat skal aldri være annerledes enn dette. Det overhovedet ikke en millimeter mer progressiv å støtte norsk selvstendig imperialisme enn det å støtte en oppslutning om NATO og den amerikanske imperialisme. Den norske selvstendige nasjonalistiske imperialismen akkurat like reaksjon.
Nå føler jeg det kanskje.
AKP har vist sin snevre nasjonalistiske linje. Jeg vil derfor spørre da AKP om å svare på tre spørsmål. Går det inn for å kreve Antarktis? At det skal inn i Norge? Går det inn for å kreve at Jämtland og Härjedalen skal inn i Norge? Og kanskje også Island, det var jo også en gang norsk.
Da har Bjarne Eikefjord fra AUF nå drevet et par timer tid og bedt om å få komme inn med en replikk for å forsvare Arbeiderpartiet og regjeringen, som blir kjørt som borgerstat i denne resolusjonen. De tre andre kandidatene går inn for det, og Rødfronten mener også at vi får unngå en svær diskusjon. Nå skal få opp et varmt forsvar av det norske borgerlige Arbeiderpartiet. Vær så god, Bjarne Eikefjord.
Dette premissen her. Litt mer i den resolusjonen så står det følgende. Det norske borgerskapet har gjennom DNA-regjeringen ført videre sine tradisjoner som svikere av nasjonen fra andre verdenskrig. Jeg vil be dere legge merke til den formuleringen. De sier ikke hverken arbeiderklassen eller folket, men de sier nasjonen. Det nesten nøyaktig de samme ord og vendinger de til Tyskland brukte på et hivmøte rett før krigen. Ja, dere kan ikke lyge dere fra sannheten. Det nesten nøyaktig de samme ord de til Tyskland brukte når han stemplet Arbeiderpartiet og Nygaardvold sin fortsatt politikk før krigen. Dette ikke det eneste eksempelet jeg har hørt på debatten i kveld. I karakteristikken av det feitransatene lykkende har det vært en god del karakteristikker ut av gått fra Rødfronten som mer eller mindre tatt direkte fra tidligere meningsfelle på ytterste høyre fløy. Det et faktum. Jeg skal komme tilbake med dokumentasjon på sitatet fra en lang rekke av Mein Kampf-sitatet som har vært servert her i kveld. Takk.
Ja, Bjarne Eikefjord er vel kanskje den som har mest og dokumentere i denne salen. Det en del kjempe historier. Men jeg vil ha Leif Kristland slutte til med svarinnlegget, eller svareplikken på sitt innlegg. Til jøder.
Kina deltok ikke på jubileet for 50-årsfeiringen av Svalbardtraktaten, fordi de mener Svalbard en del av Norge. Eksempel er enda verre. I sin iver etter å støtte Sovjet, så tar det fram de mest påreisende ting. De lanserer løgner om linja til Kina den gang det var sosialistisk. Vi har bare tid til å ta ett eksempel, at Sovjet i 40 år har krevd i Bjørnøya. Hvor har jeg det fra? Siden du ikke sier det selv, og det har i god grunn til, så skal jeg gjøre det. Vi har det fra memoarene til den kjente støttespiller for USA-imperialismen, antikommunismen, kommunisten Trygve Lie, en mann som blant annet sendte amerikanske tropper til Korea i FNs navn. Han refererer til en privat samtale med Molotov, hvor Molotov skulle ha satt fram dette kravet. At en av mannen ønsker å framstille Sovjet som aggressivt, skjønner vi godt, men at folk som kaller seg sosialister bruker han som sannhetsvitne, vel mindre forståelig for mange. Spesielt grovt blir dette når SFT ikke kan vise til noen offisiell linje fra Sovjet som bekrefter deres syn, eller noe overgrep fra det sosialistiske Sovjet under Stalin mot den nasjonale sørøveroverheten til Norge. Nå må SFT slutte med å forfalske historier og ta stilling til de konkrete sakene som oppe.
Går da over på punkt 8 på dagsordenen, som resolusjonen om SEF. Forslaget vårt at SEF, representanter fra SEF, får 3 minutter til å begrunne, og at kandidatene der får et 3 minutters innlegg hvor de tar standpunkt til denne resolusjonen. Det betyr at valget blir noe utsatt, sånn en 10 minutter tid,
Men det er et behov for å få mest mulig informasjonspunkter fra kandidatene i denne saken, og vi mener derfor det et riktig forslag. Det noen som imot det? Det greit, da det en Da vil Stein Astøy fra sosiale etater komme og begrunne resolusjonen.
Mandag 2.11. kom en delegasjon på 6 mann for å reise til forbundsstyrets vedtak mot det. Forbundets Oslo-sekretær Odd Strand fylte med personlig fullmakt av forbundets formann og erklærte at forbundsstyret i Norsk Kommuneforbund har oppløst sosialetatets vakdeling, ekskludert styret for alltid, og at alle medlemskapsorganer er oppløst. At ingen medlemmer eller tillitsmenn får adgang til å benytte foreningens kontor, og at han selv skulle overta med ubrukelig virkning alle foreningens leiedeler. Straks etter at foreningens tillitsmenn var fjernet, ble det flyttet låst på kontoret. Forbundsformann Arne Borns forklaring for dette er: Sett støttet barnehagestreiken. Sett tok initiativet til demonstrasjon mot kommunebudsjettet. Sett styret har klart at de vil følge medlemmenes vedtak. Sett styret har brutt vedtektene. De tre første grunnene til våren stemmer, men vi kan ikke se at det kan forsvare overgrep mot foreningen. Når det gjelder vedtektsbrudd, har våren aldri kunnet fortelle oss hvilke vedtekter vi har brukt. Vi har enda ikke fått vite forbundsstyrets begrunnelse for å fatte vedtak om oppløst foreningen. Samme dag som forbundsstyret behandlet saken, hadde vi forhåndsbestilt en halv times annonse i Arbeiderbladet, som la fram vårt syn på saken. Arbeiderbladets redaktør ga personlig inn for å stanse annonsen. Vi gikk da til Dagbladet, som ikke kunne ta inn annonser som angrep noen, og som dessuten understreket at aviser står solidarisk i slike saker. Det som er ettertidens groveste angrep på medlemsdemokrati i fagbevegelsen, blir av ny tid og friheten omtalt som indre fri effekt. Det er to aviser som åpent har stilt seg solidarisk med forbundstoppen, Arbeiderbladet og NAS-organet Folk og Land. En avis har stilt seg solidarisk med oss. Unødvendig å si hvilken. Etter vår mening må forbundstoppens overgrep mot Sett ses i sammenheng med Aspengrens idrettsbruking og fjerning av kreftfrukter. Men forbundstoppen har denne gang valgt feil idrettsmiddel. Innføring av spanske tilstander i norsk fagbevegelse vil fagorganiserte aldri godta. På medlemsmøte dagen etter at forbundet beslagla foreningens kontorer, ble det vedtatt: Vi bøyer oss ikke for disse overgrepene fra forbundsledelsens side. Foreningen fortsetter å fungere med hovedstyret og alle medlemsvalgsorganer. Vi krever at forbundsledelsen øyeblikkelig omgjør sitt vedtak. Vi ber fagorganiserte over hele landet støtte oss i dette kravet. Takk.
Først Nils Johan Ringdahl fra Tull. 3 minutter.
Ledelsen i Norsk Kommuneforbund forsøker i disse dager å styrke sin stramme kontroll med medlemmene og slekke deres kampmuligheter. De gjør det ved å nedlegge sosiale etatets forening. Tull går sterkt imot denne nedleggingen og mener at den må møtes med solidaritetsaksjoner på arbeidsplassene og i foreninger både i og utenfor sosialsektoren. Vedtaket i kommuneforbundet kan imidlertid ikke ses løsrevet fra en vurdering av politikken denne foreningen har stått for. Klarere enn noe annet sted har foreningsstyret her forsøkt å sette parolen om å gjøre LO til kamporganisasjon ut i livet. Man har ikke sagt at apparatet må settes til side og at medlemmene må velge egne organer når de er i kamp. I stedet har man forsøkt å bruke apparatet og føre kamp med det. I stedet for å klargjøre vedtektenes karakter har man forsøkt å framstille vedtektene som et demokratisk grunnlag å arbeide ut fra. Dette forståelig, men må like fullt kritiseres. Vi forstår videre raseriet til de rammede i sosialsektoren, og sympatiserer også med motivene bak det medlemsmøtevedtaket, som ble fattet tirsdag etter at foreningen har blitt oppløst. Ikke desto mindre må vi fraråde at en opprettholder i medlemsmøtevalgsorganene i den nåværende situasjonen, det vil si inntil solidaritetsaksjoner har tvunget borgerne til å trekke sitt vedtak tilbake. Ellers vil resultatet bli en splittelse av medlemmene i SEF fra LO. En splittelse av fagorganisasjonen i dag kan hverken studentsamfunnet her eller sosialsektorens mellomlag gå i spissen for. Vi er eventuelt arbeiderklassens sak og kan ikke se i dag. I dag må vi så langt som råd søke å opprettholde en enhetlig fagbevegelse på tross av sterkere og sterkere innslag av diktatorisk overgrep og antidemokratisk lovverk. Offensiv arbeiderkamp kan i dag ikke gjennomføres med lovene, men tvert igjennom dem. Så skal jeg referere det endringsforslaget som Kyl hadde tenkt å stille. Vi gir vår skyld, altså det var ment å skulle erstatte siste linje i resolusjonsforslaget, men en del tekniske vanskeligheter i forbindelse med valget her gjør det vanskelig å gjennomføre en ekstra avstemning om et der. På det grunnlag blir vi nødt til å oppfordre våre sympatisører til å stemme avholdene, men jeg skal referere vårt endringsforslag. Jeg skal referere vårt endringsforslag slik at intensjonen i det kommer frem. Hva som snakker om er erstatte siste setning med følgende. Vi gir vår fulle støtte til krav om at forbundsledelsen omgjør sine vedtak, slik at de medlemsmøtevalgte organene kan opprettholdes som før. Inntil det er oppnådd, er det nødvendig med solidarisk handling på alle arbeidsplasser og i alle foreninger, og de tiltak som skal til for at inkluderte kan delta i den faglige virksomheten på tross av forbundsledelsens vedtekter. LO må trekke nedleggelsen tilbake. Takk.
Da er det Mona Gleder fra SFT.
Jeg har sett i den samme tid hvordan de såkalte oppbyggene i fagbevegelsen skal diskrimineres. Aspengen har uttalt at vi har jo reglementer i fagbevegelsen som gjør det ganske enkelt å ekskludere folk som er uenige i den politikk som ender til enhver tid måtte føre. Vi ser hvordan toppen i LO, hvordan Aspengen prøver her konkret i svaret av fagforening og beskrytt folk som er uenige i den politikk som LO-ledelsen har slått fast at dette her skal arbeiderklassen i Norge mene. Sosialdemokratiet klarer og har klart i Norge å kommentere ideen om at LO-ledelsen til enhver tid har rett i fagbevegelsen. Etter hvert som denne kommenteringen går opp i linja, så kommer den stoffekampen sterkere og gir seg utslag som LO-ledelsen ikke kan finne seg i. Sosiale etatisk forening er et klart har gjennom de aksjoner vi har gått inn i barnehagesaken, så vil det klart vi at vi avviser ideen om at LO skal lede og bestemme LO-toppen skal bestemme den politikk som til enhver tid skal drives av alle lokale fagorganisasjoner i Norge i dag. Oppløsningen av denne foreningen er en aksjon mot folk som prøver å sette fram et alternativt forslag i klassekampen i dag. Vi mener at denne, når vi ikke engang kan klare å vise til et reelt vedtektsbrudd, det er dette det begynner med, men vi klarer ikke engang det. Det er altså et rent politisk utstyr mot folk som er uenige med LO-toppen i dag. Vi støtter denne resolusjonen, vi kan være enige til at noen av formuleringene i denne resolusjonen kan være uklare. Noen av begrepene er kanskje ikke forklart bra nok og så videre, men dette her er en realpolitikk vi skal diskutere. Vi skal diskutere vi støtter den politiske innholdet i resolusjonen, og om formuleringen kanskje kan være utleire noen ganger, så skal ikke dette, så skal ikke dette være det viktigste i debatten. Vi støtter derfor resolusjonen. Takk.
Bernt Christian Grønvold, det er kjøpt.
Den resolusjonen som er fremlagt sier ikke noe om hva som egentlig er skjedd, og hvorfor ikke har skjedd i sted. Siden det er svært kort tid siden for den resolusjonen forelagt, som det forelagt oss I går, I dere fleste av omkringen I dag, har vært vanskelig å komme til grunns I saken, men det som I hvert fall klart, at det forrige styret sett ble suspendert fordi de oppfordret til streik som forbundet den gang fant ulovlig, men som arbeidsretten senere har funnet lovlig. Det også klart at 600 medlemmer har meldt seg ut av sett I protest mot den skiftende ledelse I foreningen, og skiftet en alternativ forening, sosialavdelingens personalforening. Det som skjedde sist fredag var at den nye styret I sett ble studert av forbundsstyret Norsk kommuneforbund, fordi de etter forbundets mening hadde brutt med forbundets vedtekter ved å delta I den siste barnehavestreiken, som igjen etter forbundets mening de ikke hadde fått skikkelig beskjed om på forhånd slik vedtektene foreskriver. Resolusjonen derfor, kan ikke benyttes en intern organisasjonssak som bør løses internt. I midlertid kan det avklares en del prinsipper som saken reiser. Fagbevegelsens styrke ligger I at den kan opptre enhetlig utad. Det derfor et prinsipp innen fagbevegelsen at lokale streiker ikke skal igangsettes uten forbundsledelsens godkjennelse. Likedan det et prinsipp at man ikke deltar I ulovlige streiker, det vil si bruker avtaler som man selv har vært med å inngå, blant annet avtalen om fredsplikt I forbindelse med terroristperioden. Vi forstår når forbundsledelsen finner grunn til å måtte reagere mot tillitsmenn som bevisst og gjentatte ganger har brutt med slike prinsipper. Avisreferatene, som det eneste vi har å holde oss til I denne saken, forteller imidlertid ikke om dette virkelig har skjedd I denne aktuelle sak. Derfor vil vi oppfordre våre sympatisører til å stemme avholdende I forhold til denne resolusjonen. Det som derimot et tankekors, og som bør være et tankekors, det at den gruppering som hyler sterkest opp mot reaksjoner overfor tillitsmenn som I opposisjon til ledelsen, nemlig AKP, de det samme som står på prinsippet om demokratisk sentralisme, og som nøkker enhver opposisjon innenfor sine egne organisasjoner. Det verdt et tankekors. Takk.
Kan vi få mer ro I salen? Da det til slutt formannskandidaten I det front, Jørn Magdal.
På det innlegget som har vært her nå, så har vi igjen sett at det kull og DKSF har endt med på akkurat den samme linja. At det kull har stillet seg på den gamle borgerlige parola om at det går an å stille seg nøytral I klassekampen ved å stille seg avholdende I kampen mellom borgerskapet og de progressive. Ut fra dette så blir det mer og mer tydelig, særlig når vi sammenligner med hva dere har gjort I kampanjongssaka, hvor dere har oppfordret arbeiderne der til å stole på samarbeidelsen på Lillestrøm. At ved siden av den gamle, velbrukte parola om tvers igjennom lov til seier, så må nå klassebevisste arbeidere også reise parola tvers igjennom kull til seier. Vi synes at det bra at Sosialistisk Front denne gangen har vaklet ned på den rette siden til å støtte denne parolen. Men vi skulle oss da litt sånn uforstående at vi gikk hand I hand I 1. mai-tog mellom han som står bak dette reaksjonære utspillet, formannen for kommuneforbundet Arne Born. Så hva vi mener om saken. Vi arrangerte en møte med det gamle suspenderte sjefsstyret her I DNS I høst. Siden det har borgerskapet og borgerskapet DNA og LO-toppen skjerpet til med ville angrep på arbeiderklassen og arbeiderklassens allierte. De har ekskludert det nye styret I sett. De har oppløst sett. De har stengt kontoret til sett. Dette må ses I forbindelse med dette barovsarbeidet som NAF nå prøver å innføre I Norge. Hvor hver eneste som skal ta seg jobb I Norge, skal forhåndsgranskes før han får jobb. Rød Front vil til våren fortsette med å støtte sjeffolka, og vi gjør det på alle mulige måter som dere ønsker den støtta. Til støtte til sjeff.
vi ferdig med resolusjonene, og før vi hiver oss løs på selve valget med presentasjon, så fortsatt vi tar en sang. Vi myker opp litt med El Cielo.
Ja, hva dette her, Arke, eller høste her? Siste sida. Og så fortsetter neste vers. Her står det neste vers, nu Arke, det får vi da gjøre når vi kommer dit. Så får dere passe på at Unido i andre vers er bytta ut med Armado. Da setter vi i gang. El Pueblo, Unido, Chamasse Raventido. El Pueblo, Unido, Chamasse Raventido. Er noen vart ny, steg fram til fallig grun, steg kry, deg fest.
Da går vi over på punkt 9, som er valg. Og kandidatene er blitt enige om følgende rekkefølge for presentasjonen. Det er 1. Rød front, 2. SFD, 3. Kull og 4. DKSF. Først ut er rød front. De vil bli presentert av Glenn Osling, en av de streikende linjegodsarbeiderne, en av de arbeiderne som ble møtt med de hardeste angrepene som streikende arbeidere er møtt med siden krigen, og som stod imot og vant en seier på linjegods. Glenn Osling, vær så god.
Kamrater, noen påstår at studentersamfunnet ikke har noen betydning utenfor studentenes egne retter. Dermed spør det ingen rolle for arbeidsfolk hvem som vinner valget her i kveld. Dette en påstand som borgerskapet kaster seg over. Hvorfor det? Fordi etter flere år med et rødfront styre her oppe, har arbeiderklassen synd å sette parolen «Enhet studenter arbeider» under arbeiderklassens ledelse. Det ikke bare praktisert. men at den også tas i bruk av stadig flere studenter og arbeidere. De som finner den ønsket, antagelig for samarbeidere i arbeiderklasse, og at studentene gjør som i de gamle dager, når studentene var opptatt med karriere, uldrikking og ufarlige diskusjoner. Spekulære borgerpresser hvert semester i feil- og mutkampanjer, fordi de ønsker å forsvare arbeiderklassen til studentenes interesser, selvsagt ikke. Sannheten er at klassebevisste arbeidere jævlig interessert i hvem som sitter i DNF. Hvor så mange dører er stengt for streikende arbeidere, hvor ellers finner vi en slik åpen talerstol hvor vi er velkommen til å legge fram vårt syn for tusenvis av mennesker? Nye av 25 ledere fra de siste årene streiker undertegnet et opprop til støtte for Rødt Front. Alle har opplevd det samme, at Rødt Front er en viktig støtte for arbeidere som er ute i streik. Og alle oppfordrer dere til å stemme Rødt Front i kveld. Det gjelder folk fra film og teater, heisemontørene, telefonsentralmontørene, YouTube, Linjegut, Statens Forvarnsenter og Nordsjøns Jolde. Og senest i kveld i tillegg har den suspenderte formann i Kringkastingens Landsforening, Bjørn Stenmark, også støttet Rødt Front. Dagen etter at vi gikk til streik, dro noen av oss opp hit for å holde appell. Vi gikk ut til streik på en fredag, og det var en lørdag. Det første vi så var noen som stod og skrev en vegavis, sett i streikende godsekspeditører på Linjegod. Det var første gang vi så disse ord, skrevet noe sted i det hele tatt, og det gjorde godt inntrykk. Vi tok kontakt med Rødfrontstyret, og de startet gjennom formalitetene for å gi oss taletid og for å arrangere pengensamling i salen. Dette ble gjort mot den etiske protester fra Jan Ivar Bjørnflaten, et medlem av ESV og Arbeidsutvalget Sosialistisk Front. Han prøvde å rive mikrofonen fra oss og kalte dette for manipulering av talerliste. Tenk om det var slike folk som hadde ansvar i DNF. Vel, det ble samlet inn en del tusen kroner den kvelden, og det var det første vi fikk under streiken. Men det var langt fra det siste vi fikk, Karl Oppe sa. Blant annet bevilget det som styrer 5000 kroner av styrebudsjettet til oss. På streiken møte følgende mandag kunne vi henvise til støtten vi fikk her oppe og løftene som Rødt Front ga om intensivt støttearbeid. Og disse løftene ble holdt. Jeg kan nevne at streikestøttekomiteen i tillegg på universitetet som Rødt Front støtter gjør en kjempeinnsats. Dette skapte entusiasme og var viktig for stemningen på dette streikemøtet hvor Rødt tok enstemmig å stenge streikebryteterminalen på Østensjøveien. Og hva med Sosialistisk Front, som er en sammenslåing av universitetet SV, jeg kan ikke huske forskriftene nå lenger, og noen uavhengig, men i hvert fall over 90% i SV. Som kjent fungerer SV som en halvhengig for DNA-pampen i arbeiderbevegelsen, og selvsagt også i Stortinget, som vi igjen fikk registrert inn i brevsaken denne uke. En halvhengig, ja, men det er ikke å si at DNA og SV er helt lik. Hvis det var tilfellet, vil ikke SV ha noe eksistensgrunnlag som er hovedsakelig, og plukke opp det som kan plukkes av progressive strømninger og føre dem ned over Glyngater. Nei, SV pampers av Berge Fyre og Bjørge Strøm og helt ned på denne siden Morten Jørgensen i Sosialistisk Front. De er ikke de første ut med å erklære streiker ulovlig og den slag. De henger på lite grann for å sabotere innenfra. Og da må de bruke en del radikale fraser fra tid til annen, men sabotere, det gjør dem alltid. Ta for eksempel dette med streikerskippekommenterende. Alle som har streiket har sagt at disse er av avgjørende betydning for streiken. Kommenterende utgjør streikens ryggrad, økonomien, og også spredning av streikens egne uttalelser og informasjon. Det vet vi alle sammen. Det er derfor at folk som lever hos Aspengren hater kommenterende som pesten, og ljuger som bare det for å spre mistrykk og fanskap. Men streiken arbeider i sier at et angrep mot kommenterende er et angrep mot streiken i praksis. Det er lett å forstå. Er det slik at SV's fagre ledere, Bjørge Frøyen og Ove Larsen ikke forstår dette? Er det slik at Sosialistisk Front ikke forstår dette? Er det derfor at Frøyen startet sin karriere som fagre ledere med å svarte kommenterende i et foredrag for bedriftsledere i Bergen? Midt oppi den andre zinkstreiken mens kommenterende skrittarbeid var i full gang. Nei, så dum er det ikke. Det er bevisst streikesabotasje. Jeg går ut fra at folk kjenner til oss som Berge Fyre sa at vi linjegodsarbeidere ga høyeste i fagbevegelsen en gavepakke. At vi streiket for streikens skyld uten å forhandle ferdig, ifølge spillereglene.
att vi slivit strejkvåpenet och vanskliggjorde aktioner för samtidigt. Vi på Arnebro har kanske inte fått klokta som bägge fyrer, för oavsett vår hart vi tänkte drev vi inte att stämma vår förgavepacka för vi kunde utöppna terrorpoliti uppe på Östensvägen. Apropå gavepacker är alla ärliga socialister och till och med borgare enig om att vår kamp var en stark kursel mot kombiuppgöret som var släppets gavepacker till kapitalen. Rufolk skickade vårt syn om att det var därför fascistiska medel blev tagit i bruk mot oss. Och nu som det kanske inte känner till, när Aspengren begynte att lycka ugras och fjärna kräftsvister, då styrde jag också transport utkommandet till suspenderade krävel som nöjde strejken. Det blev vem som föreningsformen Anna Hermansson fick höra som argument för att vi skulle straffa. Gett om det inte var bägge fyrer. Vi såg att Hermansson var till och med vänstersida för bluffet över förskräcket över vår strejk. Där såg vi vem som byggde igång gavepacket och höjde sig i sagdavis.